Ny afatry ny tompo ry havana izay andrasantsika fampahirezana sy lesona amin'ity alahady faharoa amin'izao taona vaovao 7 sy 2 izao dia ny teny izay voarakitra amin'ny filazantsara manambara ny momba an'i Jesoa izay nysoratan'i Jaona. Jaona 8:4 9:14 ka hatramin'ny 15. Ataovy eo anatrehanareo izany fa tsy hamerina maky izany tsony ny tenako fa hiara-naraka ny afatry ny tompo sy voambara ao anatin'izany sika. Mpiavana malala, ity alahady ity dia antsoina hoe alahady voalohany manaraka ny Epifania. Alahady izay azo lazaina fa manana ny lanjany ihany koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana satria atserovana ireo mpanao raharaha ny fiangonana rehetra, manao ny asa fanompoana, mampandesy mampandroso ny asan'Andriamanitra ka hitarany ambainday ny fanjakany. Ary izany atao hoe Epifania izany dia teny avy amin'ny teny Grika milaza ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra. Ka eto dia ny fisehoan'ny tompo amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fanambarana ny tenany amin'izao perikopy eto ambany masontsika izao no hiteto. Zavatra anankiroa no anehoan'ny tompo ny fanambaran'ny tenany de ny antony atongavany eto amin'ity tany ity hamonjy izao tontolo izao ary hamita ny hiraka izay nampanaoviny ray azy. Hamonjy izao tontolo izao ary hamita hiraka izay nampanaoviny ray azy. Iavina malalo amin'ny tompo raha hamantatra isika ny amin'n'ity le hoe hamonjy izao tontolo izao ity ny tompo de misy zavatra anankiroa izay tia ny tompo ampitaina ao anatiny ao. Ny voalohany a de ny hoe Andriamanitra tonga nofo izy. Andriamanitra tonga nofo izy. Ny teny izay ambarany amin'izany de hoe izay mino azy de mino izay naniraka azy. Ny faharoa izay mahita azy de mahita izay naniraka azy. Izany hoe ny fanambaran'ny tompo ny tenany eto. Ny amin'izany finoana sy ny fahitana azy izany de toy ny mahita an'Andriamanitra ray izay Andriamanitra efa ninoany Jiosy hatramin'izay fa Andriamanitra izay ivavahany. Ary izay indrindra ny sarian'ny tompo ny fony sy ny saina ary ny fanahiny hoe io Andriamanitra izay nivavahanareo, io Andriamanitra izay nametrahanareo ny fitokisana rehetra io, io no naniraka ary ramino azy ianareo ka mino izao teny lazaiko izao de mino ahy ianareo a satria izy tokoa ny naniraka ary raha mahita ahy ianareo de toy ny mahita azy koa satria izay mihitsy le mahandriamanitra any Jesosy Kristy. Nahoana tokoa mo ry havana malasa saina ihany hoe maninona Andriamanitra no manao an'izany fombo izany? Tsy misy hevitra sy fomba hafa nga atao mba ahafahana manatanteraka ity asa mpamonjena ity. Tsarovy ry havana fa amin'ny maha olombelona antsika de misy zavatra izay tsy maintsy ampahafantarina antsika ho azo tsapahitanana tahaka ny mpianatra ihany io. Amin'ny antsoin'ny mpampianatra hoe tsy maintsy ilana pedagogia ny zavatra rehetra de toy izay koa isika zao raha vao miteny hoe Andriamanitra de Andriamanitra monina ny etapon'ny lanitra any. Isika raha vao miteny hoe Andriamanitra, Andriamanitra de fanahy, ahoana moa ny alalàn'Andriamanitra sy atsapan'Andriamanitra ahenoan'Andriamanitra ny fanaintainana sy ny fangiry firiana izay mianjady amiko? Izany no famandra tsy fantatr'Andriamanitra izany. Fa ny fantatr'Andriamanitra de izy mahita fotsiny ao ohatra hoe mijaly ty olona ity fa tsy eny ny fanaintainana, tsy tsapa ny fangiry firiana fa eto ry havana de asehon'Andriamanitra amin'ny fidinany ho tonga nofo hiara iaina amin'ny olona mba hatsapan'ny olona hoe henon'Andriamanitra, tsapan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra izao fanaintainana, fangiry firiana, favoazana mahazo ny olona fatora ny fahotana izao. De nanaiky ho tonga olona le zanak'Andriamanitra ary ny tafo nofo ota le manetsika ny filana eo amin'ny olombelona ka mahatonga azy manota manatanteraka ny teniny satana dia le fahavalon'andriamanitra napiditra ny fahotana ka mahatonga ny olona manao meloka eo amin'ny fiainany taoarinany izany atao hoe fahalavony izany izany indrindra ry havana no antony atongavan'i Kristy tetỳ an-tany lay zanak'andriamanitra andriamanitra nefa tonga olona ajereo tsara ny fanambarany jaona manomboka ry amin'ny toko voalohany ny ndininy voalohany sy ny manaraka rehetra hatrary amin'ny toko faharoambinifolo raha mijery ny baiboly sika tamin'ny voalohany teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary amin'ny toko faro ary amin'ny andininy faharoambinifolo izy dia miteny hoe ary ny teny dia tonga nofo le teny andriamanitra dia tonga nofo rehefa avy eo ary rehefa tonga nofo izy dia niara-nionona tamin'ny olona io le fahatanterana ambaran'i jesosy hoe zay mino azy zay mino an' jesosy dia mino izay naniraka azy zay mahita azy dia mahita izay naniraka azy ny fahitanan'i jesosy izany dia fahitanan'andriamanitra ary niseho io tantara io ry havana misy mpianatr' jesosy kristy tsy hotononoko ny anarany fa misy manana anarana ohatran'izay ato fa soa de hoe ianao koa fa rehefa niteny jesosy dia olona mpianatra anankiray manao hoe asehoinay indray dia ampy anay izay ny eritreriny izany hoe sarotra ny fampianaranao jesosy fa raha ho ambadika eo amin'ny efitra tsimo ao izy a dia voayaty jerenay fotsiny tsy aho izy fa biraom-piangonana no ao jesosy no namalina anao hoe zay nahita dia nahita ny ray ary eto dia miveriny izany ambary izany ary izay ny anehoan'i jesosy kristy ny mahandriamanitra tonga olombelona azy andriamanitra hamonjy izao tontolo izao ary izany ry havana no fampianarana tolotry ny tompo antsika hoe jesosy ilay tonga eto iny jesosy ilay nanatanteraka ny famonjena iny jesosy ilay tonga olona nateraka tahaka ny zaza nankalazay nanaovantsika fety sy ny sisa iny dia andriamanitra izay amita ny asa mpamonjena ka nandray ny vatana olona mba atanterahan'izany famonjena izany nyzatra faharoa anatin'izany famonjena tanterahan'ny tompo izany dia anala ny olona ao anatiny aiziny izy io fahotana mahazo ny olona io ry havana dia mampitoetra azy ao anatin'ny aizina tsy ahitamin'ny tsinjony mazava mihitsy fa dia rakotra ho tanteraka tsy afaka alalana ny lalakombana azy zay mety tokony atao mba hahafahana ao anatin'izany aiziny izany fa ny olona rehefa tratra n'ilay fahotana dia zanak'ilay fanjakan'ny aizina dia satana sy ny devoly ary ny forombony izany ary eo indrindra no ilazan'ny tompo ny aminy hoe anto ny atongavany hamonjeny zao tontolo izao satria zao tontolo izao no voageza ao anatin'ny aizina dia aizipito izay manarona ny tany ka tsy maintsy hahafahana amin'izany izy efa teny fampanantenana nomena tany fanekena taloha izany hitantsika ny amin'ny boky ny Isaia ihany ary eto no taterahan'ny tompo amin'izay izany teny fampanantenana analana ny olona ao anatin'ny aizina tsy alalàny an'andriamanitra izany analana ny olona ao anatin'izany aizina izay mahatonga ny fonodoto ny sainy sy ny fanahiny tsy mety misokatra alala an'andriamanitra dia la andriamanitra fahazavana tonga ny fahazavana ankehitriny dia ilay jesosy kristy andriamanitra tonga nofo niara-nonona tamin'ny olona ampisava izany aizina nandrakotra ny tany izany mba hiaina ny olona ny fahazavana mahagaga dia ilay ao amin'andriamanitra izay nanome azy izany hatrany amin'ny voalohany ry havana malala amin'ny tompo izany no antony ny atongavan'i jesosy kristy teto amin'ity tany ity ahafantarantsika olombelona zasy ianao fa amin'izay rehetra heverintsika fa manelanelana antsika ka ma misakana tsy azahoantsika manatona an'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy ihany no vahaolana hahafahana amin'izany ny fisainatsika, ny fieritreretatsika, ary na dia ny fisainto ny fotsika aza eto amin'ity fiainany ity raha tiatsika ny anana an'izany mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ilay ratsy dia ao amin'i Jesosy Kristy ny Andriamanitra tonga olona manala antsika ao anatin'ny aiziny ho afahana manatanteraka izany. Tsy misy rihavana hery na fahaizana na fahalalana nanantsika zanak'olombelona ka fa atsika mamonjy teny eo anatrehan'ny fatorana izay mianjady amintsika ataon'ny satana sy ny forongony. Fa raha mbola ny heritsika ny fahalalana sy ny fahaizana nanantsika no ezahantsika hoe hiala amin'ity a, dia vo maika ianao mifatotra, vo maika ianao mihidy tahaka ny olona mifatotra tady io arakaraka ny anenjanany azy vo maika ame mihidy lay tady fa tsy hoe enjany le izy de miboraka le tady. Fa arakaraka ny anenjanany azy me mihidy ny tady ary me maso ny hidiny ary na izy aza de mahatsiary fa marary ny fihidy ny tady arakaraka ny anenjanany azy. De toy izany ko ry havana, raha ny heritsika sy ny tanjatsika no tsy raharahintsika nyizany Jesosy Kristy tonga olona hamonjy hanafaka antsika ao anatin'ny fanjakan'ny aiziny dia maikitsika mijaly. Fa eto ny tompo dia manambara hoe izay mino azy dia mino izay naniraka azy. Tonga tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra isika arakaraka ninontsika an'i Jesosy Kristy. Izay mahita ny tompo dia mahita izay naniraka azy. Ny fahitantsika an'i Jesosy Kristy dia ahitantsika sy alalantsika ary irosontsika ho tena zanak'Andriamanitra mivelona eo ambany fiahian'Andriamanitra. Diavana malalo amin'ny tompo, izany indrindra no nahatonga ny apôstôly Paoly ilaza ery amin'ny tapany ambany amin'ny Perikopa izay nivakiana tamintsika teo, Korintianina voalohany toko voalohany iny andininy fahasivy, manao hoe mahatoky Andriamanitra zay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompo izany. Ao amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra tonga olona, Andriamanitra zanaka, Jesosy Kristy izany ihany ny ananantsika fahatokiana fa afaka mampiray antsika amin'Andriamanitra ry havana. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia hamonjy ny olona, hanitrana ny fihavanan'ny olona mpanota, tafasaraka amin'Andriamanitra sy iverina amin'Andriamanitra indray. Ary izany ry havana no famonjena ataon'ny tompo ho an'izay mino ny teniny ary ho an'izay mitady azy ka mahita azy. Ny zatra faharoa ry havana izay hitantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe hamita iraka no nalen'ny tompo eto. Raha ity perikopa ity dia zavatra roaloha no iraka lazain'i Jesosy ato. Voalohany a dia ny hoe ny teny izay ambaran'i Jesosy Kristy dia teny fiainana ary fiainana mandrakizay izany torinyny tompo izany. Ka ho an'izay mandray an'izany teny izany dia mandray ny fiainana, fa ho an'izay tsy mety mandray an'izany teny izany dia tsy ny tompo akory ny tsara azy. Ary izay ny ambarany eto, tsy tonga hitsara. Ary efa hitantsika ho any amin'ny Jaona toko fahatelo ao amin'izay nanoratan'i Jaona azy ihany fa Jesosy Kristy dia tena aneno fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny antom-pahatongavany eto ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia fanehoana ny famonjena izao tontolo izao. Ka ho an'izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mety manaiky fa manda dia izany tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy Kristy izany ihany no hitsarana azy. Ny tsy finoantsika ny teniny tompo izany ry havana dia izany teniny tompo izany no hitsarantsika, no hitsarana antsika rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Zasy ianao raha mafiloha tsy mety mieno ny tenin'Andriamanitra fa izany no andehanantsika eto amin'ny fiangonana tahaka izao. Tsy misy olona hiazakazaka hoe andeha ho any am-piangonana kanefa tsy eny tenin'Andriamanitra
ary indrindrindra tsika protestanta. One protestant zany atao hoe tenin'Andriamanitra zany dia zany ny voalohany, zany ny lehibe ary zany indrindra no andrasana sy antony andehanana any am-piangonana. Ny tenin'Andriamanitra ny voalohany. Ary raha ao anaty fitaovam-pivavahana anankiray tsy misy toriteny, tsy misy famakiana tenin'Andriamanitra, dia nodimaina ny dikan'izany na dia nisy vavaka sy irahira natao aza tao ka ira tao anaty firana. Fa ny tenin'Andriamanitra vakiana, tenin'Andriamanitra toriana, ny tenin'Andriamanitra ambara, dia tenin'Andriamanitra izay entina anambarana aminao le asa nanirana an'i Jesosy Kristy hanangona ny olon'Andriamanitra ho aminy mba hanana fiainana. Ka tsy ho tsaraina amin'izany tenin'Andriamanitra reny sy nampalalaina azy izany. Riavana manala ao amin'ny tompo amin'izao taona vaovao zay vao mindo izao, ity no alahady faharoa amin'ity taona 7:18 ity, ataovo zava-dehibe amin'ny fiainanao ny nandraisanao hoe Jesosy Kristy, lay nankalazaina tamin'ny volana desambra teo fa teraka, ary ankalazainy mino manerana ny tany, hay Andriamanitra tonga olona hamonjy ahy, hamonjy anao, le Andriamanitra tonga olona zay mamitahiraka nampanaovin'Andriamanitra mba hananako sy hanananao fiainana ary mba tsy tsaranasy anao lay teny ambarany, satria tsy afaka amin'izany ianao, tsy afaka amin'izany isika riavana raha mandre zao teny zao kanefa mana mafo ary miridiridy tsy mety mandray. Ti isika iona riavana, ti isika ifakahita, asa na ifakahita hoe aloha toko hoe isika ery ambony ery ary ny sasany ery ananina ary, engane sika izao mifatratry tava izao de mba samy arianany hoe ay manao hoana ianao tsy sonomonany hoe tratry ny taona fa hoe ay samy tonga aty sika, satria na eny ny tenin'Andriamanitra ary nandray an'izany ho fiainany, na eny ny tenin'Andriamanitra ka tsy notsaraina tamin'izany satria nino ary nanaiky sy nitandriny izany tenin'Andriamanitra izany ka nanjarina azy fiainana. De le fiainana be dehibe riavana malalo amin'ny tompo, ao anatin'izany fiainana ambaran'i Jesosy Kristy izany no fiainana feno fiadanana tsy misy fahatapera. Ao anatin'izany fiainana ambaran'i Jesosy Kristy izany no fiaino feno fahasambarana, tsy hay ho tononona na visa fisainana hosoratana anehoana sy ilazana ny akantony sy ny atsarany. Ao anatin'izany fiainana ambaran'ny tompo izany ny fiainana tsy misy tebiteby na aya na fieritreretana samy hafa intsony ny aminy hoe anahoana ny fiainako rapitso sy ny raha afakapitso, inona no hoaniko rehefa avy eo sy ny sisa, fa ao amin'izany toerana izany de toerana izay ilomanao amin'ny fahafenoana izany fitiavan'Andriamanitra izany ka hiadananao sy hahasambatra anao amin'ny fotoana tsy manapahataperana. Riavana malala amin'ny tompo, tsy mba mahaliana anao va zany? Ary izay ny tarihana ny saintsika hoe vavolombelona matoky ny tompo riavana, ka raha nanambarany izany teny izany izy ka toriana aminao anio dia tadidio, fa raha manda izany ianao tsy mety manaiky izany ianao dia asakasakao, raha mbola anaiky fitahiny satana ianao ka mety hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Na anaiky an'izany teny izany ianao ka nolotra ny fiainanao feno amin'izao taona vaovao izao ho an'i Kristy mpamonjy ka anananao izany fiainana izany, ary tsy hitsarananao ny teny izay renao androany sy ny teny izay efa renao hatramin'izay ny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tonga hamonjy izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amen.